This is the Voice of America. The following program is in Bambara.
Ninye Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kan.
Ambalimao, anga foli baouye. Malikura kenesigira. Aw be ka voix de l'Amérique de la mer fiɲɛ turukala kɛmɛ ani fila kan Mali kɔnɔna na Kayatu Traore de kumakan filɛ nin ye. Bi ye araba ye mɛ kalo tile wolonfila san 2024. An ka kunnafoniw belebele minnu bɛna fɛsɛfɛsɛ aw ye bi jɛmukan kɔnɔ olu filɛ nin ye ninnu ye. Ko malidenw bɛɛ lajɛlen de dama ka kan bɛɛ kan k'i jɛyɔrɔ fin yaasa Mali kana kila ani fɛnɛ kidali labilali ko la. N'o bɔra ye an bɛna Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn n'an tilal'o la Mariam Traore bɛna gɛrɛn dayɛlɛ sabula bi ye araba ye. An ka fɔlɔ an ka don kibaru lamɛn Mohamed Touré bolo. I ni su Mohamed.
An balimaw an ni su Mohamed Touré. Politigi lakɔrɔsilaw ye a jira k'a fɔ ko farafinna woroduguyanfɛ jamana n'o ye Sud-Afrique ka politigi jɛkuluba ANC bina sebaaya sɔrɔ bidon wasadenw ka kalafili la. A kalata jaabi kan ka bɔ mɛ kalo tile tan la. O fana la a wasaden kuraw bina jamana masakɛ sugandi mɛ kalo tile mugan o ni kelen na. Sudan woroduguyanfɛ jamana masakɛ Salva Kiir ani jamana ɲɛma Dangan Kɔrɔ n'o ye vice-président Riek Machar ka kan ka kumaɲɔgɔnya kɛ juma nata la Addis Abeba. U bena laɲini ka fɛrɛ boloda u ka jamana balawu min ye a jamana degun kabini desanbu kalo la. Nigeria jamana kan maa kɛmɛ ɲɔgɔnna fagara ninjuguya fagali kuraw la Gamborungala Cameroun jamana furancɛ la Borno mara kɔnɔ n'o ye Boko Haram dagayɔrɔ ye. O mara kelen de kɔnɔ denmisɛnnin bogotigini kalanden caman welekura avirikalo tile tan ni naani na. O hukumu kɔnɔna na Faransi ani Amerik jamana fangaw bena dɛmɛ kɛ Nigeria jamana fanga ye ka denmisɛnninw kɛmɛ fila minnu welekura jihadist jɛkulu Boko Haram fɛ ɲini. Washington ani Paris bena lakanabagaw bila ka taa Nigeria jamana famaw dɛmɛ denmisɛnninw ɲininiw na. Santrafrik jamana kan kunnafonidilaw ye bidon sarati kibaruya taniya don. O fana la u ye tagama ba kɛ bangi ka u ka nisɔngoya jira u tɔɲɔgɔn fila minnu fagara avirikalo tile mugan o ni kɔnɔntɔn la. Burundi fanga sɔsɔbaga Alexis Sinduije min bɛ tungasigi la labilala bi Belgique jamana kan a tun nɔ minɛna waati kunkurunin la bari polisiw tun ye a lasigi alamisa don Bruxelles pankuru jigiyɔrɔ la. Burundi jamana fanga ye nɔ minɛ sarati bila ka taa kama. San saba kɔfɛ ni ja kɔngɔba kɛra Somali jamana kan mara min nagasira kɛlɛw fɛ kabini san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn o ni kelen la faratilen don balo dɛsɛ ba fɛ. Ni welewelekan maya hakɛjɛkulu fɛ bɛ a jira ko ja kɛlɛw barika bonyali ani dɛmɛ dɔgɔyali bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ye tamasiɲɛya u ka jatew fɛ. Kenya jamana kan maa bi wɔɔrɔ sara dugumisɛnnin caman la dulɔ min sababu fɛ. O dulɔ n'a tɔgɔ ye Changa Busa walima Kumikumi ye dugudenw ka dulɔ dilannen ye min da ka di nka kunkolodimi kɔnɔdimi ɲɛfiɲɛya ani saya ye a talan ye. An balimaw ni tun ye bidon kibaruyaw ye k'a lasaw ma Mohamed Touré fɛ. Kayatu Traore.
An ka foli b'i ye Mohamed. Ayiwa an balimaw an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nɛgɛ ɲɛ 21 tɛmɛna ni sanga 34 ɲɔgɔn ye katikaw fɛ yen nɔ. Aw tulo bɛ Kayatu Traore de mankan na nin ye. Ayiwa ko Mali den bɛɛ lajɛlen kan k'i jeniyɔrɔ fin k'i ŋaniya ɲuman yira Mali labilali ko la a n'a a kilalibaliya ko la. Ko halisa kidali dugu o ma se ka labila o koɲa kɛlen bɛ Mali den dɔw bolo o dun ye kungo belebele de ye Mali den dɔw bolo. O de hukumu kɔnɔna na Mali lujuratɔnba dɔ bɛ yen nɔ olu ka jɛkulu olu kɛlen bɛ ka ɲɔgɔnlajɛrɛ taama belebeleba labɛn yaasa k'u ŋaniya yira kidali labilali ko in na ani Mali kilalibaliya ko in na. Mohamed Touré ye ɲiningali kɛ Saka Kulubali de la ale ye ni lujuratɔnba in ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ka a lamɛn.
Ne ye Saka Kulubali ne association a bɛ fɔ min ma ko réseau anti action développement et perspective du Mali donc o ye lujuratɔw ka tɔn belebeleba dɔ ye ne y'o vice président ye.
Balimakɛ, a kibaruya sera ma ko jumadon ko lujuratɔw ka jɛkuluba o bɛna tagamaba kɛ Bamakɔ walasa kidali ka se ka labila. Nka e yɛrɛ min y'a ɲɛmaa dɔ ye, e bɛ se ka mun fɔ an ɲɛna o ko la?
Bon, an bɛ min fɔ o la fɔlɔ, nin ye i b'a fɔ an ka tagama sabanan de ye. Tagama fɔlɔ o kɛra novanburu la n'o ye 27 novanburu ye, ka filanan kɛ 27 desanburu la. Donc nin min filɛ nin ye sabanan ye. O sabanan a bɛ dabɔla mun kama? Parce que an ye jateminɛ kɛ ka fɔ kidali ko ye a mɛnna sena en même temps an taka kibara soro kibara mbe se ka an wala wala an fana jateminɛ kɛ o la ka fɔ an jɔyɔrɔ ye min ye n'o ye ka hakilina yira donc an bɛ se k'o de kɛ sisan an min farala jɛkulu dɔ kan jɛkulu camanw kan k'o tɔgɔ da n'o ye collectif pour la défense de la république du mali donc o kɛlen min kɛlen sisan an bɛɛ jɛra o la sa ka marshe ninnu boloda bon marshe yɛrɛ kɔni min ye le 9 ta ye an bɛ se k'a fɔ jamaba sɔrɔla minnu farala an kan marshe in laɲini ye juma ye an ye jateminɛ kɛ an b'a jate bɔ an ka sara sunba yɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko constitution de min adoptera en 1992 n'i y'o jate minɛ o b'a yira k'a fɔ an ka jamana dankarilen don a la n'o ye mɔgɔw sigilen bɛ kɔrɔn fɛ kidali précisément an ka faso n'o ye an ka jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ u tɛ ka se an ka administration tɛ a bɛ i b'a fɔ kidali tantaya la donc o bɛ dankari an ka o constitution na a bɛ dankari jumɛn wɛrɛ la a bɛ dankari n'an ye jateminɛ kɛ ani tɔnba minnu ni mali b'a kɔnɔ n'o an bɛ se k'a fɔ o ma o ni Union africaine olu ka sariyabaw fana na dankarila olu fana na donc n'o an y'o fana jate bɔ an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ kɔfɛ hali ni ye gouvernement ye min présente assemblée la donc gouvernement y'a yira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an tɛna se ka an ka sécurité sous-traité donc o bɛ mun yira o b'a yira k'a fɔ hali bi kidali an ka armée tɛ yen nɔ a ɲɛ kan yɛrɛ donc n'an y'olu bɛɛ jate bɔ an b'a fɔ o la k'a fɔ anw jamanadenw an ma jɛn n'o ye donc n'an ma jɛn n'o ye an fana y'an kunkan de bɔ o la ka olu hakili lajigi u ka kuma fɔlen na olu k'a dɔn k'a fɔ bɔn sisan kɔni an bɛ yɔrɔ min na sisan il faut que kidali ka segin mali yɛrɛ kɔnɔ o kɔnɔna de la an ko fɛn fɔlɔ min n'an b'o ɲini k'o ye k'a fɔ édifice fɛn fɛn bɛ yen c'est à dire fanga tamasiɲɛw i n'a fɔ administration fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ sécurité ka segin an ka armée ma armée malien ma donc a kɛ olu de ka bolo kan o bɛ se ka kɛ yɔrɔ jumɛn i n'a fɔ an bɛ se k'a fɔ o ye ORTM ye o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ gouvernorat i n'a fɔ yɔrɔ camanw quoi bon n'o bɔra yen an bɛ min ɲini comme sariya bɛ accord fɛn fɛn siɲɛna n'an b'a fɔ o ma bɛnkan o bɛnkan bɛɛ a yirala fana k'a fɔ ko groupe ninnu c'est à dire maramafɛn bɛ minnu bolo n'u sigilen bɛ Kidali k'a fɔ ko k'o maramafɛnw minɛ u la k'u bila yɔrɔ la yɔrɔ min n'u u t'i dugu kɔnɔ bilen mais u b'u d'a ma quoi bon min fɔ n'a bɛ fɔ o ma ko cantonnement ni désarmement an b'o ɲini k'o ka kɛ sisan sisan i n'a fɔ accordé Ouagadougou y'a fɔ cogoya min o ka kɛ sisan sisan o la an bɛ tila ka mun fɔ fɔlɔ an b'a fɔ bon an ma jɛn n'a ye fana k'a fɔ minnu nana an dɛmɛ i n'a fɔ MINUSMA olu ka kɛ k'a fɔ ko olu bɛ i b'a fɔ u bɛ dɔ ninnu fɛ u b'a anw fana fɛ bon o man ɲi parce que anw de y'u wele ka na donc n'a ma ɲɛ an y'u wele ka na k'u kana an dɛmɛ olu ka position kan ka dɔn kelen ye k'a fɔ ko a u bɛ anw de kɔ u bɛ mali de kɔ mɛ u mana i n'a fɔ kiritigɛ u bɛ sariya ko wɛrɛ la ka tɛmɛ o kan.
An ka foli bɛ Siaka Kulubali ye a ka nin jaabi ninnu dili la an ma. Sisan an ka Kasim Traore ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn.
Ka depitew ani tɔnjɛkulu k'olu kalan min ye depitaya baara la min ye fasodenɲumanya waleyaw olu bɛ se ka timɛ cogo min o de ye tile fila kalan bɛ senna bulonba kɔnɔna na so min tɔgɔ dalen don Awa Keita la a kalan bɛ ka kɛ yen o so de kɔnɔna na depitew kɔni caman bɛ a kɛnɛ kɔnɔna na yaasa u yɛrɛ ka baara ye min ye u bɛ se k'a faamuya cogo min kalan in bolodala jɛkulu min fɛ o ye irisi ye ale ye lamerikɛn jamana jɛkulu dɔ ye min bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin bɛrɛbɛrɛli tɔnw ma demokarasi nasira a n'a sinsinni walew an ka ba fo tigi Jalo lamɛ ale ye wasaden ye komini wɔrɔnan kɔnɔna na.
Bi kalan in atele in a ka ɲi kojugu ka da ka bamananw yɛrɛ b'a fɔ ko don o don tulo bɛ taa kalanso bon maa caman ye depute ye mɛ depute kan ka baara min kɛ a nana min yɛrɛ kama a kan ka baara min kɛ a yɛrɛ ye fasodenw ye gouvernement ye caman t'a faamu quoi donc ne ni atele sugu bɛ yen vraiment a bɛ faamuyali di mɔgɔw ma ne yɛrɛ min filɛ nin ye n y'a ɲini ni nana assemblée kɔnɔ don o don ka se ka formation ni ka kunnafoni caman di mɔgɔw ma dugukolo droit kan ne fana y'o spécialiste dɔ de ye.
Nin kɛnɛ in walanfa ye an ka minisiri kɔrɔ Baba Berete ale ye tali kɛ depute bulon kan a baaraw bɛ kɛ cogo min depute yɛrɛ bɛ ɲinini sira min ye yasa i ka debiteya a ka se ka timɛ i kan ka kɛ cogo min na ni kalata kɛra i ye fana n'i nana bulonba kɔnɔna na i ni hakɛ minnu ka kan olu bɛlajɛlen fɛsɛfɛsɛra nin baara yi sen fɛ an ka Asetu Sangare lamɛn ale ye bɛrɛbɛrɛli tɔn yɛlɛma o ka ciden ye kɛnɛ kan
donc an bolo hakilina yi ye hakilina ɲumanba ye hakilina yi kaan ka suteni hakilina yi kaan ka dɛmɛ an bɛɛ kaan k'an ɲin don hakilina yi na parsk a b'a to an ka debitew be dɔ fara u ka dɔnniya kan halisa u ka an ka gouvɛrɛnɛmant kɔntrole tugumi u ka an ka gouvɛrɛnɛmant jate minɛ tugumi populasiɔn ni jamana kɔnɔdenw ye olu min ye dannaya ta ka da u kan donc an be asamble fo min y'a to baara yi sira ka nɔgɔya an be amerikɛnw ka institut républicain international fɛnɛ fo o min ye hakilina yi sɔrɔ ka ɲɛsi an ka kandidaw ni an ka debitew ma
ni tile fila kalan yi kun cɛnen kɔfɛ min ye irisi mɔgɔw ye u k'u tɛnana danni ma sabula bɛrɛbɛrɛli tɔn dɔw be yen olu be bulonba kɔnɔna na nka caaman be yen fana minnu tɛ bulonba kɔnɔ kalan yi ɲɔgɔnna bena ta ka se olu ma yaasa u be se ka dɛmɛ kɛ cogo min jamanadenw olu ka faamuyali kɛ jamana taabolo kow la yaasa o koo ka sabati bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu be yen n'olu tɛ bulonba kɔnɔna na olu fana benana fara ɲɔgɔn kan kalan yi a ɲɔgɔnna ka se ka kɛ u fana kunna jamanadenw kunnafoni o ka se ka sabati Kasim Traore Voix de l'Amérique ale tɔgɔla Bamako
ayiwa an bɛ kasim tarawele fo a ka sɛgɛsɛgɛli nunu na sisan an ye tɛrɛtɛrɛma ka se an ka gɛrɛn ma bi ye araba ye mariam tarawele ye gɛrɛn dayɛlɛ ani gɛrɛnnadenw bɛ kumala mali ani faransi cɛ bɛnkan u gafe u sɛbɛnnin ko kan an k'u lamɛn
ne tɔgɔ ye Abubakar Sidiki Ture ne bɛ bɔ Bamakɔkura Bolibana ne bɛ Etats-Unis Amérique yan.
A bɛ waati jan bɔ Mali jamana tun bɛ fɛ ka bolobila sɛbɛnnaw kɛ ka yamaruya di Faransi kɛlɛcɛw ma olu kana jigin Mali kɔnɔ ka lakana sabati. Waati la kumakanw yɛlɛnna sanfɛ k'a yira k'a fɔ a ma bɛn. Ŋunuŋunu kelen ninnu bɛ senna na Mali jamana ɲɛmɔgɔw olu bɛna bolobila sɛbɛnna kelen nin de kɛ waati nataw kɔnɔna la. Sa Faransi kɛlɛkɛlaw bɛ se ka na jigin Mali kɔnɔ cogo min. Nka jamanaden caman bɛ kuma la dɛ k'u ma jɛn n'a ye sabu ko kɛlɛcɛw bɛ Mali la. Fɔlɔ filanan ye mun ye jamanaden fankelen dɔw ko ko a man kan sabula fɛn min ye lakana minisiri ye ni ko a ma hakilina ɲini kɛ jamanadenw fɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ e ka hakilina ye juman ye
n'i ye mali yɛrɛ lajɛ indépendansi ni bɛ taa kɔfɛ de min tun eseyera k'a kɛ fɔlɔ la an kelen kan ka indépendansi ta faransi fɛ an ka présidan ɲɛmɔgɔ fɔlɔ o ma sɔn a ma histoire bɛ ka répété de kun y'a to a ma sɔn a ma a man kan e kelen k'a fɔ i bi si yɛrɛ kɔrɔ i b'i yɛrɛ ta ko jamana wɛrɛ mɔgɔ kana kana fɔ k'a fɔ k'a bɛ e lakana ubiyɛn kɛ e sutura fini nɔgɔlen kan ka ko so kɔnɔ de n'i y'o to mɔgɔ wɛrɛ bolo o ko ko an bɛ bɔ kɛnɛma ne kɔni hakilina tɛ jamana wɛrɛ kana kana mali kanda mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko kɛlɛkɛcɛw b'an bolo mɛ kɛlɛkɛminɛn tɛ mali bolo n'an ko k'an bɛ kuma fɔ an ɲɛ kan a tɛ i komi kɛlɛkɛcɛ ko kɛlɛkɛcɛ kan ka ni kɛlɛkɛminɛnw de pour que k'a ka kɛlɛ yɛrɛ dafa an bɛ yɔrɔ min na bi vraiment mali ka kɛlɛkɛminɛn ɲini an ka an yɛrɛ kanda a ka fisa mɔgɔ wɛrɛ kana an kanda.
Mali bɛ ka kasi dangankura la bolobila gafela min ni a bolodalen filɛ nin u k'a kɛ de wa walima a kana kɛ de wa i bɛ se ka mun de fɔ.
Mali ɲɛmɔgɔw ka a essayer ka mali kɛlɛkɛcɛw kɛlɛkɛminɛnw ɲini ka d'u ma an ka an yɛrɛ kanda an y'a ye histoire la Côte d'Ivoire n'u tɛmɛna Faransi sɔrasi kelenw de tun bɛ k'olu la kanda ye problème wulila an y'a ye an dafɛ jamana caman na Faransi kɛlɛkɛcɛw tun bɛ ka o jamana ninnu kanda mɛ a ma ɲa problème kɔ n'an yɛrɛ y'o ye ko kɛra exemple ye n'an ko k'an b'o kɛ yɔrɔ o tɛ ɲa o balawu kelen kɔ o ɲuman tɛ parce que a essayer la fɔlɔ k'a bɛ kɛ a ma se ka kɛ parce que a ma sɔn a bɛna na kɛ ko ye kɔfɛ dɛ o kɔni ye bi kuma ye Mali fanga mɔgɔw ka wuli u k'an ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛlɛkɛ minɛn ɲini ka d'u ma an ka an yɛrɛ kanda.
Ne tɔgɔ ye Umar Sise ne sigilen don Tombouctou ne ye conseil régional de la jeunesse ɲɛmaa ye accord min bɛna signé an ni Faransi cɛ fɛn ɲɛnama de don. Fin mille deux, c'est des accords de DPG qu'on fait. Il y a un responsable militaire à cause de 15 millions de Maliens. Donc, il y a des gens qui sont sécurisés. Parce que, moyen code de Bibina, moyen d'Ambolo, c'est qu'à Nord sécurisé. Il y a des Français qui sont en accord de défense de Dona. Ou bien, au moins, ça va être sécurisé. On a dit à l'issue de la sécurité, pour que la sécurité soit sabbatée. Tant qu'on a fait ça, donc, fin mille deux, qu'on presse l'un de la cassine. Parce que vraiment, on se gêne à Yerebi, on connaît ce gêne à.
Et qu'à qui l'a accord mis en signe ni qui d'a laissé mena yolawa?
En principe, parce que lui, Yerebi, Yeromi, nous fait dans les accords là, oui, Tessalite, oui, qui d'a le fait. Donc, nous, Konikera, Eurebande, mais Beba, donc, à fond, et Menela, Mounumbi, ou Temashi, Kakuma, ni Français, ou Temashi. Donc, ni Français, ou Français, Reka, Kuma, ou Fé, ou Bisson, donc, qui d'a le signe à la, ou Koni, problème fouita là.
Aïwa, Anga Folibe, Mariam Travelin, Aka Grenadine. Ka a fu ɲɛna ko k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ araba nata sisan an bena an ka ɲanzanw lamɛn ka aw ladɔnniya k'a fɔ aw be malikura jɛmukan kɛnɛ de kan ka bɔ studio 13 kɔnɔnana voix de l'amérique kan washington dc ni ye nɛgɛ ɲɛ 21 a tɛmɛna ni sanga 45 ɲɔgɔnna ye an be ɲanzan lamɛn ka promo lamɛn o kɔfɛ an be sen ka na kɛnɛ kan yan nɔ ka sɔrɔ ka na dɔnko ani seko k'o lase aw ma bi amkulɛli de b'an bolo ɲanzan ni promo filɛ
Voix de l'Amérique wulila deliko la tuguni u ye jɛmukan kura sigi min tɔgɔ an b'a fɔ a jɛmukan ye a be kɛ sibiri o sibiri k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ 8 na ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 9 la surafanato dunnen kɔfɛ a y'aw da don an ka baro la o min bena kɛ mali ka lakanako musow jɔyɔrɔ jamana jɔli la denmisɛnu an'olu ka baarako ani baro caaman wɛrɛ a be se k'aw ka nɛgɛjuru siraw ci an ma an ka facebook kan n'o ye voa service banbara walima a be se ka bataki ci an ka fiɲɛ sira fɛ voabambara@gmail.com
La Voix de l'Amérique sur 102 FM à Bamako, c'est aussi de la musique et les sujets socio-culturels. Participez dans RM Show spécial Mali du lundi au vendredi en direct à 20h30 temps universel. Allez sur notre groupe Facebook RM Show spécial Mali. Vous aurez l'occasion de décoller dans RM Show spécial Mali chaque matin du mardi au samedi à 7h30 temps universel et de nouveau à 14h30 temps universel. Hey Malien ou Ninka Disade.
Seko ani donko kene kambi aiwa amkulel de bambulu ko niko ki sente basa kele la ne basa u ye ɲɔgɔn kɛlɛ ka taga u kuu don takala la ka taga bila i ka bugu la i na dɔn k'a fɔ kɛ basakɛlɛ tɛ kodennin ye k'i ye i sen b'a la o de kama misalila k'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛɛ lajɛlen de kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan ka fara fanga tigilamɔgɔw kan k'u barika kɛ kelen ye fɛn min ye mali tilaliko kuma ye a ka dabila a kana sira sɔrɔ cogoya si la ayiwa yaasa ka kuma nin ko nin kan amikulɛl n'ale ye maliden ye min tun fɛnɛ denmisɛnnin don ani fɛnɛ seko ani dɔnko tigilamɔgɔ don an sera ale ma k'a ɲininga an ka dɔnko an'an ka sɛnko kɛnɛ kan sabila bi sɔgɔmada in na a ye dɔngili kura da ko mali tɛ kila an y'a ɲininga ayiwa an ka jɛ an k'a ka hakilinaw lamɛn a koya kan
Togo Isiakaba n'a be fama ko Amkulel né malien ni rappeur yé am sera minke en tant que jeune en tant que malien c'est que anga mobilisé ka fara ñon kan wala sa anga jamana kana kla beb sera a junior fi boné artiste dé donc neb sera minke neta donc l'idée ani ka message la sé jamana ma ramo fara ñon kan ibe métier fin fin ibe bara fin fin na mali kona partir de moye mali dindi ita fe mali ka kla mali ka blani situation sugula i wajibi yalenté ka ke artiste yo be ka ke politicien l'école karamro ika du konna la nous fait croque au fait donc même sera à junior fini en fonction de ses moyens quoi
aywa munde kama eba foko mali kana kla
ah mali kon sera kla parce que ne be mali fait mali en barade en solido fene kon bolo mo fin fin be mali fait it sera gener ko mali kla c'est comme si ika dou 600 al nikel nana o beni mangana na dou ko no korote dou ka chio john be ala dile ara dou ka chi mo chi fona ke di jugue donc si ça ni problème no be jamana kono ambe sigi ambe kuma ambe be ala amba la jambe solution sur ñoron fait wala sa mali ka barka mais fene be sera ka dobo mali barka la o be ka mali la jiki o be ka kuma chuli la sama neto do o da et puis je pense que malien din shit na soma
aywa ko ben kuma avec an labe edu même mune miri ola
bonne bolo ni kuma bo a gele a mangele a mangele parce que saria de beno ni min kera no ma ben saria kan latike ni min kan abla kasola ou be bla kasola ni min ma fenge fana ou be la bla fin ko djugu kera munu na dun donc a gele parce que bonina ou nina do sara do ka na folo be chiana du chira ko chama kera mais o belata il faut que an se ka sika kuma ka foka benke me o temene ko fe il faut que saria ka respecter justice ka ke ora gelen ça c'est très très important démocratie qu'on a là parce que mali est démocratie de jamana diou debe jamana nyemo surveiller ko contrôler nous e minke na ma ben o kan ga wili ku jo bo si sani jamana diou ta fait mali ka kla be kan ga wili ki jo de ka ira ko ambe no ambe mali soutenu mali ka na kla
I was ye diski do bo mi ye donc li dala ka fo ko mali te kla awa mune nana no hakli na ila
comme ambe ba kalama ça fait longtemps problème be mali on a là et puis klal ko kuma be sena donc comme les artistes ne rappeur de donc am sera kuma demsunu banga dongli la mais rokoroba fana banga dongli la mais puis en plus ne be kokan si ça mais kan ga projet nga fenga mais mali mirbe mali la chunitle donc ne sera fem ke ka dongli de da ka dongli chi ka interview ka ni ka kuma mali klabaliaka
Yala ibe na mu conseil de di Mali demsen groupe ma sabila jamana nyemro kele me ka fere do tike nga khalisa abekomi ako manya fam ya kosebe ayira la ka foni kemedo ya kemedo ata iba soro biwlo flani duru nyon o de demsen nye komi enyon na wi ebse ka munde la delikan fouyi ya sa obse ka fara fara tike la mo kan chukomina ni kononu Mali bise ka samaka bo akono chugo amina
beka wili ki jo ngere korobalon fanana parce que dirigeant te sera foi que Mali kono ni anga soutien tout boulot parce que nango sangaman simbo la kan daté Mali be ka gérer chokomina ah abe songa geléade donc il faut qu'en bête ka fara nyon kan parce que Mali signé ce que onde c'est très très important manga nan sigra faut kaman simbo la ko parce que en contenté ni ketchokomani
aywa anga foli be am kulelié akani kumaka nuna ni ejanfa belebele mi Mali kofé Mali ka kilinya ya sabe se ka 70 ya ka sigise nga chokomina Mali dembe ka fara fangati la mro kele meka sraminta Mali klaliko baliala u ka fara nyokon ka kaje pour que Mali kana seka kla sanga sumela gino la me farikulu nyana je kuna fununa
Mali c'est la Toronto championnat Ligue 1 clé tankelena Toronto munukumbe kofe ulu bela jelentana bi uladaina kulukoro ani bamako minye joluba aseye aleni ASB ulu de kun karle nyongona esadi modibo keitala ni Toronto bayin koni bana flani bina fla ani fla chakmaro batili aleye joluba jalasiri bay
vraiment bi bolonda on tient là c'est bien parce que déjà un point perdu donc match nul je crois que un point c'est bon bolonda do C'est le championnat de Béba qui a fait également sur Bolontana. Donc on a fait également donc on va remonter dans la zone.
Nisangoya, Okoni, Baraka, Kungabo, Kosebe, ASB, Degli, Karamogo, Bayro.
Le match, on est à travers, vraiment, ça m'a déçu. Hein? On a mené 2-0 pendant 4 minutes d'arrêt de jeu. Hein? Par exemple, vous prenez la tani, Bolon, tu sais, à vous, Kungola, Féminote, quoi. Niga Bibi, il va essayer à calmer. Vraiment, ça fait 2 matchs hein? À un arrêt de jeu, à Mébita. C'est impossible.
Yuba Sisse aleye joluba jukorman tondolaw ka nyema doy.
Tombe gelea kono. Ni ya jetem ne bolontan ref ne gelea do. Bolontan ref to ko gelea. Bolontan kono be barade ke dungudo. Bolontan resultat se kasro dongle. Ni ya jetem ne onga saison damne gelera. Saison damne onya damne fuka ta se 8e journée ma équipe kuntamulo. Parce qu'on y bara flom nge nyina sankono. Un jour munta ama sisro. Jorim besik na ka tu gorla. Donc mais se ka fa ngor recrutement manje. Recrutement ko fe barado fe tarake fo Burkina Canada ke Bamako entraîneur courant n'allait vraiment barasse ko donné diagoua gleya bena mais côté koko feno e Amadou Galagie mais côté wéré ci kumbo ama une supporter fo vraiment ko tege du suga djien ko no bolontana ni bena na wogati nana akli de ba ko géré akli de ba tme nga na ko abé du sou black ligne droit bébé ci ala ka ki choba
si c'est que la délicanke ni ngata manganchilo bela djelen ro bolontana ro la
manganko nani ya djete ni fédération bi ki sekoke djoluba era ko na onke mega ma bureau de Macho Machi, Ambo de Blatrin Fantan Nanimbe, Kanini Moro Fem Manganake, Barsani Mangankara, Abnani Chende, Chendunten of Fui Dama Nimisako, O de Konala Yenye B, Mangaranjina Katala, Momumbe Mangana, Ukmanufe, Munuadonga for Vermakulu Tesson Verma Molu Samaka Bonuye, I want Nuya Kore Fenegenate Be, Federation Kelembe Samavenaka, Dissociota, Emromo Nim Nana Fandin Banana, Ekam Negabon Flila, Ekam Nekorla, Munimbafe Bolontana Takakote Be, Iwa.
Ni tu ye adenga ana balmake semela gindo voix de l'Amérique tokola Bamako
anga foli be semela gindo ye c'est ça anga petit gimba ani atete junior la mais zemblin ani surbalina
ala ma beda entekenteke de akama li ala ngo ya ka internet li o china li mi fo bomana na droba be yelema
dessera kan nikile ni yelema
ati sega belema e ngoy kono ko tuwa kan dobe o sega yelema re
e wa mo sisa parce que ministre premier ministre fait investigra asikun te sura si bon ne be festa wa sura si le premier ministre pour que nor ko ga nyene bo
ame musa mara e musa mara sando eske bado je te zira musa mara 39
sangre ne ba je sambi
no e kono kan ni ngone ere ni te 38 ans ni suru bale malik ala le nega parenti dron ka le ke ministre sino sankele ne bani nokonche okoro ko ni ne fana ke la 39 ans me ke ministre me bo so drama la mta ministre mais semble un député ou ka question pose ngo député flab la ngona yele ve ga le député don na na ka le te kuma e ko muna te kuma ko ko no ko assemblée kono
ko ra député do ka ma jara ne re
ah jon
ale ko ko ni yoro nte opposition me munu te ibe ga ka mogo
ah opposition
ija ija ni gra président dro e dro ne be kuma ortem na suno mogo re te kuma ortem ye président l'état
ah do fo
do ko te ndo wala dim na ortem mogo ra fo go jane ne ngo jano de parce que dim ni ni élection bora la
élection
smala itele la blé fuka ta fo nyewuli la smala
o chere o
bedu ma do en flé ne ta bolo minga tanto parce que aleni smala de ma bé aleni ni mo beta deuxième tour la a tour be dan ne ma parce que ni be ka bora do ne ba do go smala le be présent
ay o koni me o e koko ni opposition et position wa moné ki te kuma ko di ma télé te dabara fana la
awo
parce que oui donc leader Soumaïla la c'est yo mon fanani drone est toka boka chaya et va sur télé ou téléphone à tre d'abara et d'abara et télé là au coffre
ay
Allah galara bo ya ou ton nasa bon nous
ala ga d'abara kisi mon godon tanyo ko masno yi mi ngad dragon we so ngonyo na kala me kuma le makoju ko fana ge
oh oui chairman
un peuple un but une foi
Mali ayo ambalima o au clubé am kulal de kuma ka dong lila mi aya bo bi so madaina na toko ko ni be mali fe if you love mali and can't you aime le mali Ambalimao kaira ula kafo kwa nibe bi na bi kunafoni nunu je kunche kunafoni kona na bi ankumana ko mali dembe na ajoro di joro do mali femye mali lablali ka blaka bamanchi uka fosi ka bubolo ane ka aklali ka obali ubora yen anye kasi ntrawele kasika lula mo anklalo la anye grenda ele mariam trawele grenda ele ane grenda de unkumana femye benga feminka anga siki Mali ani Francis jamana ni nyonche okan aywa jemunkan yi alabena abalmake yemi oba jimi fe anga nega karafe juru tuma abalmake Rob McLean bolo jemunkan dira auma neke to travere Mariam travere Modibo Dambele Mohamed Touré fe aywa alaka sinira ana nala nala klasonama amina jemunkan wera di auma nintunye ke to travere de kuma kanye malikura keneka alaka suka ira dama
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.